Det kan lyde som en ondsindet parodi, at EU-landene i de senere år har sendt flere penge til Rusland end til Ukraine. Men absurd nok, så er den god nok. Samlet set har EU-landene brugt flere penge med den ene hånd på at købe kulsort energi fra Putin, end der er blevet brugt penge med den anden hånd på at støtte Ukraine. Det fremstår dobbelt dumt. Udover at det sikkerhedspolitisk er den rene molbohistorie, så vidner det også om, at EU stadig er junkie-agtigt afhængig af fossil energi. Tilsyneladende har det ikke været muligt at skrue ned for fikset af olie og gas, selv når det truer os dobbelt op. Langt om længe er der dog godt nyt, for nu skal det være slut. For få dage siden besluttede EU's energiminister sig for, på et møde her i København, at ville stoppe den sorte økonomi. Droppe købet af olie og gas fra Rusland. Men vil det lykkes, er det slut nu. Og hvad med de næste afgørende skridt i forhandlingerne om EU's klimamål for 2040? Lige om lidt får jeg besøg af manden, der skal få det hele til at gå op i en højere enhed på ultrakort tid. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard er på besøg. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Der sker et opbrud i disse dage. Der blæses nu til frihedskamp på affaldsfronten. Her i weekenden lancerede de fire borgerlige oppositionspartier et katalog af blå forslag, og de vil, som det lyder citat, sikre frihed til at indføre central affaldssortering, så robotter kan sortere affaldet. Og de forklarer videre. Danskerne sorterer troligt deres affald hjemme i køkkenet, men det er ikke altid besværet værd. Faktisk viser altså, at klimaeffekten er begrænset. Og så skriver de fire blå partier videre i deres katalog. Derfor er der behov for at give kommunerne metodefrihed og sætte dem fri til at bestemme, hvordan affaldsindsamlingen skal organiseres. Citat slut. Det her forslag om at ville gøre op med den såkaldte kildesortering, altså hvor man står derhjemme med alle skraldespandene, og i stedet lader robotter sortere skraldebunkerne, ja, det kommer også efter pres fra en ny bevægelse, der kalder sig for En Spand Nu. Og dem får jeg besøg af lidt senere. Et af argumenterne lyder, at der både vil kunne opnås en større klimaeffekt og bedre forretningsmuligheder ved at bruge ny teknologi og robotter. Men holder det? Er det virkelig muligt at mindske forurening og tjene flere penge på en og samme tid? Debat senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Det er sjældent, at Danmark for alvor reelt er i centrum for store, tunge beslutninger. Men lige nu er der mange strømme, som løber sammen, fordi Danmark har formandskabet for EU. Og mange af de store og stærke strømme, de løber lige ind til dig. Velkommen, Lars Aagaard. Du er klima-, energi- og forsyningsminister. Og lige nu sidder du også og skal forsøge at lande nogle store beslutninger med EU's klimamål for 2040. Men i sidste uge, der var EU's energiminister på besøg, og der besluttede I at ville stoppe for køb af fossil energi fra Rusland. Men Lars Aagaard, hvornår vil den sidste dråbe af russisk olie og gas komme ind i EU?
Må jeg lige en lille nuance til, du siger, fordi det, man besluttede her sidst, det var på et såkaldt uformelt møde, og der kan man faktisk ikke beslutte noget. Så det, man gav hinanden håndslag på, og på lang sigt, så skal vi holde op med...
Det lyder meget EU-agtigt.
Det lyder meget EU-agtigt, så det er bare for at sige, at slaget er ikke overstået nu. Til oktober, der skal vi så... det er så et møde, hvor vi skal beslutte noget. Så til oktober, der arbejder vi på, at man får vedtaget den lovgivningspakke, som kommissionen har lagt frem, der betyder, at det i starten af 2026 skal være forbudt og importere på korte kontrakter gas til EU, og fra 2027, der skal de lange kontrakter være termineret. Så det, vi går efter nu, det er at lave et decideret forbud imod at lave de her kontrakter med russerne. Og det vil sige, at fra 2027, ja, der skal det være slut.
Så altså halvanden år i... Ja. Hele træskolængder, ja. Halvanden år endnu, yes. Vil man blive ved med at købe altså russisk olie og gas, og man, altså, som jeg indledte med at sige, i de senere år, har sådan set købt for større beløb, ja, end man samtidig har givet penge til.
Det virker vanvittigt,
ikke? Men lad mig lige bare spørge helt grundlæggende, og jeg er med på, at det er kompliceret i EU at blive enige, men det virker jo på en eller anden måde så vanvittigt, at man sender flere penge, også i hård valuta, til Rusland for at købe sort energi, end man sender våben og andre donationer til Ukraine. Altså, hvorfor kan man ikke stoppe det? Altså, når I sidder der, selvom det er uformelt,
Kan man ikke forklare folk, hvor molboagtigt det er?
Jo, altså, det håber jeg så også, at vi lykkes med. Og det er klart, når man så kigger på tværs af de europæiske lande, så er der nogle få, der synes, at russisk energi, det er egentlig okay. Og så er det langt, langt overvejende flertal, synes, at det skal stoppe. Men en ting er jo at sidde og have en holdning. Hvis det skal virke, så skal der jo laves en lov, der gør, at man kan håndhæve sådan et forbud. Og der kan EU sådan lidt skematisk enten aftale nogle sanktioner, eller også så kan man vedtage et direktiv. Og det, der er udfordringen med sanktioner, det er, at det kræver enstemmighed. Så der har vi så nogle kammerater, som for eksempel i Ungarn, som synes, at russisk energi, det er da hunky-dory, så det vil vi da gerne blive ved med at bruge. Og det er jo sandsynligvis, fordi russerne giver dem nogle kontrakter, der er attraktive, og der kan måske også være andre elementer oveni, men jeg tror også, det har noget med penge at gøre. Og alternativet til det, det er jo så at vedtage en lov, og det hedder et direktiv. Og det er så det, vi skal have forhåbentlig den nødvendige opbakning til. Og det kan vi vedtage med det, der hedder kvalificeret flertal. Det vil sige, fordi 1, 2, 3 lande er imod, så kan vi bare køre hen over det. Ikke fordi det er generelt godt bare at køre hen over nogen, men det kan vi. Og det vil sige, nu handler det så om at få vedtaget det direktiv, der gør, at de kontrakter, der er indgået med russerne, de bliver gjort ulovlige. Det er det, det handler om.
Men så tager det også noget længere tid, og man kan måske også stille spørgsmålstegn ved, om det nødvendigvis vil virke, om det vil blive håndhævet. Altså, kan man være sikker på, at nogle af de lande, som i de senere år og stadigvæk er afhængige af russisk fossil energi, altså sort energi, det er altså høj grad gas, men det kan også være olie og kul, at de rent faktisk efterlever det her?
Ja, altså, det bliver jo forbudt. Så det, du egentlig spørger om, det er, om vi lever i sådan en del af verden, hvor the rule of law gælder.
Ja, det kan man godt faktisk godt nogle gange være tvivl om.
Ja, men det mener jeg jo så, det gør i EU. Det kan man altså diskutere andre steder, om det er lige så udbredt fænomen, ikke? Men det, som reguleringen, som vi skal forhandle ud på, det er at gøre det forbudt at have de kontrakter, og det vil sige, så bliver de ophævet. Så er der noget andet i spil, som man jo skal være opmærksom på, og det handler særligt om på olieområdet, fordi det, der bestemt er en risiko for, det er, at russerne, de så sælger den energi til et andet land, det kunne være Indien eller nogle andre, det ryger ind i deres olieraffinaderi og bliver blandet, og så eksporterer de olieprodukter til os. Så det er klart, at russerne vil forsøge at finde veje til at omgå det forbud. Men på gasområdet er det en rimelig hardcore regulering, kommissionen har foreslået her, og som vi arbejder på at få vedtaget, nemlig at der bliver et forbud mod at have de her kontrakter.
Men nu siger du, at vi ligesom lever i en del af verden, hvor der er retstilstand. Men lige præcis på det her område er der jo en sort økonomi, også med den sorte energi. Og jeg har selv nørdet rundt med sådan noget open source intelligence, altså hvor man går ind med nogle nørder, der sidder og samler data, og hvor man kan se rundt omkring, hvor russiske olieskibe lige pludselig går ned i fart. Der kommer andre tankskibe op ved siden af, og det bliver fyldt over på, og lige pludselig vupti bliver det solgt til vestlige lande gennem et eller andet sindrigt system. Så mange af de her ting kan vel stadigvæk komme ind. Altså vi er vel stadigvæk i det grundlæggende problem, at vores afhængighed af fossil energi, af olie og gas, den er usvækket stor, så vi skal have det her fix et sted fra. Og hvis man kan få det billigere fra Rusland, er der så ikke en risiko for, at det kommer ind?
Jo, men altså, der er ingen tvivl om, at russerne vil forsøge at omgå det, du taler om nu på olie. Det er primært noget, der bor nede i sanktionsbordet med den russiske gyggeflod. Der er ingen tvivl om, at russerne de prøver på at nars, og så lang tid der er penge at tjene, så er der også nogle skrupelløse mennesker derude, der vil prøve at nars. Men når det handler om gas, der er det altså lige, altså det er ikke sådan, at du bare lige kan tage en pose gas og smide bag på lastbilen og køre rundt med, vel? Altså det er gas, der kommer ind i nogle meget store terminaler, og det kan man ikke bare lige på den måde, som man kan med olie, skifte fra den ene til den anden osv. Og ellers så er det jo gas, der kommer i det tilbageværende rør, der kommer op ned fra Tyrkiet, hvor russerne har mulighed for at sende noget igennem. Og der er det, den regulering, vi skal vedtage nu, den vil så forbyde de kontrakter, og det gode er jo så, at de steder, hvor den russiske gas kommer ind i dag, det er så ikke de lande, som er mest opsat på og fortsætte med at købe det. Så det gør, at jeg på gassiden, der mener jeg, det er ret god regulering, kommissionen har foreslået, og angriber det der, hvor vi kan gøre noget, nemlig på grænsen i forhold til russisk gas. Fordi det andet skal jeg lige kommentere, det du siger, det er, at du har jo helt ret i, at det her betyder jo ikke, at EU er i en position, hvor vi ikke bruger fossil energi. Så det behov, det skal jo dækkes, og det vil sige, så skal vi jo have andre leverandører i en overgangsperiode. Og noget af svaret er så selvfølgelig også at sørge for, at vi så får mere grøn energi, der kan erstatte den fossile. Men det er ikke noget, man knipser med fingrene.
Men lad os så gå i praksis, kunne det jo meget vel blive amerikansk gas, der går ind og erstatter den russiske gas. I hvert fald har man fra EU's side lavet nogle aftaler med Trump om at ville købe mere gas og fossil energi, end amerikanerne overhovedet producerer. Altså svimlende store mængder. Så er vi i virkeligheden i den sådan lidt mærkelige måske stopdans, eller måske i virkeligheden stop på stedet, eller måske baglæns, at imens vi afvikler afhængigheden af den russiske gas, ja, så fortsætter vi bare med amerikansk gas. Så i virkeligheden afhængigheden af fossil energi, af sort energi, af gas, at den bare bliver forlænget med brædder.
Jamen, EU står et rigtig skrøbeligt sted. Vi har i EU et forbrug af fossil energi, som langt overstiger, hvad der bliver produceret i EU. Så vi er importafhængige, og det er et kæmpe problem. Det er både et sikkerhedsproblem, fordi uanset hvem det er, så er det ikke godt at være afhængig af én leverandør. Ja, sådan er det i alle livets forhold, tror jeg. Og det er også penge, vi sender ud af EU, som kunne blive. Så det generelle problem, at vi skal EU's afhængighed af importeret og brug af fossil energi, det skal være ned. Det skal vi jo også af klimahensyn. Det står ved magt. Og når man så vil ændre noget på lige nu og her, så handler det om russerne, fordi det handler om vi vil sende penge og finansiere deres krigsmaskiner. Det vil vi ikke. Og det er altså det, at kommissionen har lagt forslag på bordet, der endelig kan angribe det direkte ved at forbyde de her kontrakter.
Men det er altså det sikkerhedspolitiske, der har trumfet i virkeligheden klimahensyn.
Ja, det kan du sige. Altså, nu skal man jo lige huske, at dengang verden var lidt mere normal, altså hvis man går sådan 5-7 år tilbage, ikke, så tror jeg, der var en bred anerkendelse om, at det var bedre, så lang tid vi var her, afhængig af fossil energi, for eksempel at bruge gas i stedet for kul. Så, men det ændrer jo ikke på, at det vi skal i EU, også af hensyn til klimahensyn, det er, at vi skal have vores brug af fossile brændsler ned, og vi skal øge vores evne til at producere grøn energi, der ikke udleder CO2. Det skal op i EU, og det arbejde, det skal pågå, og det er, hvis jeg må bruge sådan et Churchill-citat her, ikke, fordi altså, vi er ikke det, der er besluttet mod 2030, vi skal, det er slutningen på begyndelsen, men det er jo ikke slutningen på kampen for at komme af med fossile brændsler eller klima. Så vi er kun i starten af den rejse, der handler om at skabe et EU, hvor vi kan producere vores egen energi, og den ikke udleder CO2.
Og lad os kaste ind i den større kamp, for nu har vi talt om de beslutninger, den enighed, der var på det her uformelle møde i sidste uge i København. Nu må processen så fortsætte frem til oktober. Held og lykke med at få en aftale der. Men samtidig foregår der også et større spil om et klimamål for hele EU i 2040. Og tiden tikker. Der er et ministermøde her den 18. september. Det er altså ganske snart.
Det er lige om lidt, ja.
Lars Aagaard, hvor realistisk er det, at i løbet af de næste blot 9 dage, kan få enderne til at mødes i EU om et nyt klimamål for EU i 2040?
Jamen, det er et vildt halvår, vi er inde i. Vi har lige snakket om, at når vi rammer nytår, hvis vi lykkes, så har vi skabt en regulering, der gør, at vi siger farvel til gas. Og hvis vi lykkes på klima, så har vi sat et ambitiøst klimamål mod 2040.
Ja, hvis I lykkes.
Hvis vi lykkes, ikke? Og begge sager har et indhold, der gør, at de bliver definerende for vores kontinents fremtid. Så det er ikke småting, vi har med at gøre her.
Prøv lige at forklare det her 2040-mål for EU. Altså, hvad er det, der I konkret sidder og forhandler om?
Jamen, vi sidder og forhandler om, hvad skal tallet være? Hvor store CO2-reduktioner skal EU binde sig til at levere i 2040? Og så er der en rigtig stor del af diskussionen den her gang, der handler om, hvordan kan vi sætte et ambitiøst mål og samtidig føre en industripolitik i Europa, der gør, at når vi er ambitiøse på klima, så bliver vi ikke smadret af lande, der ikke fører klimapolitik, fordi det tror jeg, de fleste sådan set jo, altså de erfaringer, vi har gjort os de seneste år, ikke, det er jo, at for eksempel Kina har opnået enorm konkurrencekraft. De fører ikke lige så aggressiv klimapolitik, som vi gør. De kommer ikke med de samme omkostninger til deres borgere og deres industri, som vi gør i EU. Så det der med at gå grøn og gå out of business, det er der altså ikke ret mange lande, der abonnerer på, og befolkninger, der abonnerer på den vision. Så en rigtig stor del af den her forhandling, den handler om, hvordan kan vi på den ene side betrygge af et ambitiøst mål, ledsages af en industripolitik, der gør, at vi kan beskytte Europas industrielle konkurrencekraft mod dem, der ikke fører klimapolitik som os.
Noget af det, der skiller klimapolitik ud fra f.eks. uddannelsespolitik eller kulturpolitik, det er, at der ligesom er en hård kant. Der er ingeniører, der er naturvidenskabsfolk, der sidder og regner på videnskaben bag klimaforandringerne. Og i EU, ja, der har man også et organ, det hedder European Scientific Advisory Board on Climate Change. Og de har været inde og anbefale, at man i 2040 i EU skal have en reduktion i forhold til 1990 på mellem 90 og 95 2%. Lad os gå, hvor tæt når man på det her videnskabeligt baserede mål?
Jamen, kommissionen har lagt et forslag på bordet, der siger 90%, og så er der en nuance i det omkring noget fleksibilitet, som vi måske kommer ind på. Og det er sådan som formandskabsland, det man jo starter sådan en forhandling med, det er det konkrete forslag, der ligger for kommissionen. Så det er det, der er udgangspunkt for forhandlingerne.
Altså, hvor vi i Danmark har et mål, som Klimarådet nu anerkender jeres arbejde for at nå et mål i 2030 på 70%, så er det altså på EU-plan, men i frem i 2040 skal nå op på 90%.
Ja, og det er jo, altså, den danske regerings udgangspunkt har hele tiden været, at det skal være mindst 90%. Og det vil sige, at hvis der er flertal for at gå højere, så er vi med. Det kan jeg så godt garantere, at det er der, altså der er ikke nogen, der har bedt i de her forhandlinger om, at det tal, det skal være højere end det, kommissionen har lagt på bordet af dem, vi forhandler med.
Så 90%, der i virkeligheden er bundniveauet fra den videnskabelige anbefaling, der er bundniveauet, det er i virkeligheden politisk set maks topniveau.
Ja, det er de svære faktiske forhold i jernindustrien, at det er det, Europa er. Og det er jo sådan i EU, altså vi er formandskabsland, og det vil sige, at vi er jo sådan en slags ceremonimester for forhandlingerne, vi skal lede efter, hvor kompromiserne er. Men det er altså ikke sådan, så at man får flere stemmer i EU, fordi man er formandskabsland. Man har noget magt over processerne og hvad der bliver, man foreslår som kompromiser og så videre og så videre. Men det kræver jo, at hvordan er det, vi siger på dansk, at altså, man kan trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Og det er det, vi er op imod. Og der er en markant stigende skepsis i europæiske lande i forhold til, om EU's samlede udvikling kan håndtere så ambitiøst et klimamål. Det er desværre den hårde virkelighed.
Lad os gå nu. Det er jo nogle meget skrøbelige forhandlinger, der foregår lige nu. Det er meget sensitivt forstået på den måde, at der er tidspres, det er store beslutninger, der skal træffes, og du sidder som ceremonimester, som du kalder det. Så jeg er helt med på, at du måske ikke her live i radioen på P1 tirsdag formiddag kan afsløre de andres forhandlingspositioner. Men tag os lige med ind i forhandlingsrummet og prøv at beskrive, hvad er det for nogle argumenter, du møder for, at man ikke nu her, allerede den 18. september, ministermødet, skal enes om 90%. Hvad er det, de siger til dig?
Ja, men man skal huske, de er også nede i Europa, ikke? Så der er en klump af lande, de siger, ej, det her mål, det er da tidligere besluttet af stats- og regeringschefer, så skulle vi ikke lade dem beslutte det i stedet for det klimaministerne. Og det lyder jo på overfladen meget tilforladeligt. Det, man skal være opmærksom på igen, det er, at der er afstemningsteknik gennem inden bag det her, for hvis det er stats- og regeringschefen, der beslutter målet, så skal det ske i enstemmighed.
Og det vil sige igen her, at der kunne Ungarn, Viktor Orbán, han kunne gå ind og veto det.
Bare for at nævne en, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Hvorimod, hvis det er klimaministeren, der skal beslutte det, så er vi over i den verden, hvor det er kvalificeret flertal, og det vil sige, så kan vi godt tåle, at der er et par lande, der er imod. Det er klart, man kan jo ikke beslutte det, hvis en stor blok af de store lande er imod, så er der jo ikke et flertal, der er holdbart vel. Men der er nogen, der siger, ej, det her det er for stort og for vidtgående, lad nogle andre beslutte det.
Men det lyder jo lidt mere, kan man sige, som sådan lidt taktisk drilleri.
Det er sådan noget taktisk noget, men der ligger jo politik inde bag ved taktikken. Det var bare det, jeg ville frem, ikke? Ja. Og så er der nogen, der rejser helt legitimt bekymringer ved, om EU-kommissionen vil komme med forslag, der gør, at vi beskytter europæisk industri, mens vi fører klimapolitik. Og det er det er helt legitimt at have den bekymring, fordi EU's styrke og autonomi hviler jo også på, at blandt nogle af de grønne teknologier, at de også bliver udviklet og bor i EU. Hvis vi på alle teknologiområder for eksempel bliver afhængige af Kina og ikke kan noget selv, hvis det man oplever, det er, at der er dele af Europa, der kommer ind i massiv økonomisk tilbagegang, så kan jeg bare love dig, de slår igen. Så det er nogle legitime hensyn. Så det er en stor del af diskussionen, den handler om, hvordan kan vi på alle de forskellige greb, der nu er i EU's både klima- og industripolitik, er der nogle håndtag, vi kan dreje på, der kan betrygge, at når vi går grønt, så går vi ikke out of business.
Det her argument om at tage hensyn til industrien, til erhvervet, at man ikke bare risikerer, at hele produktionen flytter til udlandet, at man har sådan en lækage, det er jo også et af de argumenter, I her i Danmark har brugt for eksempel på industriområdet, at man har lavet noget, de fleste vil sige, er sådan en undtagelse for Aalborg Portland, men hvor man altså for de mineralogiske industrier har en lavere CO2-afgift. Man har det samme på landbruget. Så det er jo en logik, I også selv har brugt i den udformning af lovhed. Er det noget, der overbeviser, at I ligesom kan sige, jamen vi anerkender de her udfordringer, og vi har faktisk selv strikket nogle løsninger sammen, der tager det hensyn?
Ja, altså først at sige, det er jo fordi, at det er en rigtig udfordring. Altså, hvis man kigger på tallene, så har Kina rykket og er blevet hjemsted for en meget, meget stor del af den industrielle produktion i verden, og de har virksomheder og teknologier, der er fuldt på højde med noget af det, vi kan præstere i Europa. Så det er en kompleksitet, der er i klimapolitik, at når vi går ind og regulerer økonomien hårdt, så kan det få nogle effekter for, hvor vælger mennesker så at udvikle deres virksomhed fremadrettet. Så problemstillingen er rigtig. Og det, der jo så går ud på i forhandlingerne, det er så at sige, okay, jeg mener jo, at man skal sætte målet på det niveau, som er kommissionens udspil, fordi det at have et mål jo også er godt for industrien. Det skaber jo også sikkerhed for, hvad retning vi går i. Så vi skal enes om målet, så det er klart, sådan så erhvervslivet i Europa ved, hvad retning vi går i. Så målet kan være godt for os for industrien i min optik, fordi det skaber klarhed. Ikke? Og med den anden hånd, så skal vi jo så betrygge tilstrækkeligt mange lande i, at den måde, vi så vil nå målet på bagefter, at der er der blik for den måde, vi så på europæisk plan regulerer kvotesystemet og noget, der hedder CBAM, der regulerer på grænsen, hvordan stiller vi virksomheder, der skal konkurrere med nogen, der ikke fører klimapolitik og den slags. Så der er så en masse regulering, hvor vi så handler om at betrygge tilstrækkeligt mange lande i, at kommissionen har lyttet og forstået, og vil komme med forslag, der respekterer det her. Og så er der endelig et tredje kapitel, der handler om, det bliver sådan noget nørderi inde i den der europæiske klimalov. Hvor meget fleksibilitet kan der være? Hvor mange af de her udledninger skal reduceres inde i EU? Hvor meget mulighed skal der være for at investere i landet uden for EU og kunne medtælle reduktionen der og sådan noget? Og det er sådan noget, mere teknik i, hvordan...
Hvor meget sværere er det at opnå enighed i EU sammenlignet med herhjemme? For hvis vi kigger på de senere år, så er der jo landet altså en meget, meget lang stribe, hvis man går ind. Jamen, det kan man finde på nettet. Der er virkelig indgået helt ekstremt mange, også små aftaler på området for både energi og forsyning og klima i de senere år i Danmark. Det kan godt være, at der engang imellem har været polemik omkring det, men aftalerne er blevet indgået. Hvordan vil du sammenligne det den europæiske scene?
Det er langt, langt, langt sværere. Altså i de 2,5 år, jeg har været minister, der har det været sådan, der var mange valg i Europa. Der var ingen, det er jo få lande, der er begyndt tid med så god og stabil regering som i Danmark, ikke? Så de har jo...
Det må lytte selv vurdere til næste valg.
Jo, det er bare en objektiv. Ja, ja. Jeg vil bare spøge til side, ikke? Det, der i virkeligheden, det er, at klima aktivt af den yderste højrefløj i Europa bliver brugt i deres valgkamp. I sommer, der cyklede jeg op ad bjerg i Italien. Jeg kom derop, svedig, og hvad ser jeg så, da jeg kom op på det? En valgplakat med en fyr, der hedder Salvini, fra det yderste højre. Og hvad står der på hans valgplakat? Stem på mig, så stopper jeg klimahysteriet i Bruxelles. Så klima er en ting, som den yderste højrefløj, Le Pen i Frankrig, Alternative for Deutschland, i Østrig, så videre, all over.
Der vi så også her i går, var der valg i Norge, og hvor Fremskridspartiet, som man ikke helt skal forveksle med det gamle danske Fremskridsparti, men ligger nok måske tættere på Danmarksdemokraterne, men de har i hvert fald også ført en meget, meget klar kampagne, fordi deres leder, formanden Sylvie Listhaug, kalder realistisk klimapolitik, men som også er antigrøn. Så i Norge, der ser vi altså også, at... Og også herhjemme.
Altså, jeg vil ikke lige få øje på et enkelt eller to parti i Danmark, der også prøver på at bruge klima som noget, der skal splittes. Og det der er så det alvorlige ved det her, det er, at så de regeringer, som normalt vil sige, er tættere på det, vi mener i Danmark, der er mange af dem, der er nervøse nu, fordi de er jo bange for, at det her spørgsmål, hvis ikke man kan betrygge befolkningerne i, at når vi går grøn, så beskytter vi deres fremtid. Hvis ikke man betrygger det erhvervsliv, der er i de enkelte lande, så beskytter vi deres konkurrencekraft samtidig med, at man går grøn, så går de til modangreb. Og der er regeringsmagt i Europa, der kan blive, altså hvor det marginale, der afgør valgene, kan være den her dagsorden. Og derfor så er det bare hammersvært, og vi er et helt andet sted, end vi var for 5 år siden, hvor for 5 år siden, da man vedtog den første europæiske klimalov, der var det, kan man sige, der var man lidt mere happy-go-lucky i forhold til det her med at beskytte den industrielle konkurrencekraft i EU. Den her gang, der er det blod i alvor. Og derfor, hvis ikke vi fra formandskabsside sammen med kommissionen kan betrygge tilstrækkeligt mange lande i, at når vi går grønt, så beskytter vi samtidig europæisk erhvervsliv og europæerne for at blive arbejdsløse og ryge ud af business på grund af klimapolitikken, fordi vi bliver jordet af lande, der ikke fører klimapolitik. Hvis ikke vi lykkes med det den her gang, så kan jeg ikke få et flertal. Det er den alvor, der er lige nu.
Og hvad er konsekvensen, hvis det ikke lykkes i første omgang i ministerkredsen at blive enige om det her klimamål? Du har allerede beskrevet, at så går det videre til et topmøde, og så er der vetoret. Så lyder det, som det er låst. Altså, Hvordan er forløbet? Hvordan ruller det videre, hvis det ikke lykkes for dig som ceremoniminister nu her i løbet af ganske få uger at lande den her aftale?
Ja, nu bliver jeg nødt til at svare lidt kryptisk, fordi det er sådan, at man forhandler, så har man en plan B. Plan A. Ikke?
Men man har tydeligvis også en plan B, kan
jeg. Men man var da en komplet idiot, hvis man ikke havde tænkt over forskellige scenarier. Og det, jeg kan love, det er, at hvis ikke det lykkes, det går vi efter, det gør, der er intensive forhandlinger. Jeg var selv i Frankrig i går, for eksempel, til spøjst lige at mødes med den franske regering nogle få timer før den faldt. Ikke? Så vi knokler på for at se, om vi kan lande en aftale, der betrygger tilstrækkeligt mange. Hvis ikke det lykkes, så har vi tabt et slag, men vi har ikke tabt en krig, og så knokler vi videre, fordi EU skal have et ambitiøst klimamål. Det skylder vi i øvrigt også resten af verden i relation til Paris-aftalen. Så hvis ikke det lykkes i første hug, så giver vi ikke op. Det kan jeg i hvert fald love.
Men jeg skal lige forstå, altså, der er ligesom det her mål fra kommissionen, som også er understøttet, kan man sige, af den videnskabelige rådgivning på mindst 90%. Det lyder ikke som om, at det bliver højere, men kan det være et kompromis at så sige 80%, eller nu i Danmark har vi 70% målsætning. Altså, er det ligesom bare sådan en auktion, hvor man så ligesom, kan man sige, rammer på den laveste fællesnævner? Kan det være en vej frem?
Altså, det er i hvert fald ikke den, det er i hvert fald ikke det, vi leder efter.
Det er ikke din plan B?
Nej, det er hverken A eller B, vel? Nej, det vi leder efter, det er, kan vi gøre endnu mere for at fastholde klimaambitionerne, og så, når vi har besluttet det, gør endnu mere for at lave regulering, der gør, at vi beskytter europæisk industris konkurrenceevne mod de dele af verden, der har besluttet sig for ikke at føre klimapolitik. Det er derover, vi primært leder efter.
Så man i virkeligheden skal begynde måske snarere med så at lave mere strategisk støtte til erhvervslivet, til teknologi, til forskning, og begynde med det, og så først efterfølgende skrue op for klimakravene. Er det den rækkefølge, jeg skal
forstå? Nej. Det er, vi sætter klimakrav, og så betrykker vi, at når vi gør det, så gør vi også alt det andet, fordi den ketchup, den skal ud af flasken på en og samme tid.
Men jeg tillader mig at foreløbig konkludere, at det ser ganske vanskeligt ud, og hvad der så, kan man sige, kommer ind som et yderligere lag, der tynger det, det er, at man her senere på året har klimatopmøde COP30 i Brasilien, og hvor USA jo ikke kommer til at deltage, fordi at Trump har trukket USA ud af Paris-aftalen. Hvis EU-landene ikke kan blive enige om et 2040-mål, hvordan stiller det EU, hvor Danmark jo forhandler gennem EU på FN-plan. Hvordan stiller det hele EU-blokken på verdensplan, hvis vi ikke engang internt kan blive enige?
Jamen, jeg synes, det stiller os sværere end godt er. Og i virkeligheden er det jo enormt tragisk, fordi i virkeligheden er, at EU har været den blok i verden, der har sat sig de mest ambitiøse, altså så stor en økonomi med så ambitiøse klimamål. Det er også EU, der i verden, set i forhold til vores velstand og indbyggertal, har bidraget mest til global klimafinansiering. Så EU har valgt at gå foran på grund af klimaet, men også at tage jo noget af det, den kompleksitet, der følger med nu, og så påtage sig nogle reduktionsforpligtelser, der går ud over det, andre gør. Og det er jo mit ønske, at vi kan komme videre ned af det kapitel, baseret på, at vi er enige om et klart mål, og det vil styrkes, hvis det er på plads.
Men hvis det er, altså igen, hvad er sandsynligheden? Altså det her lyder som, det er noget, der kan trække middeltal hen, også helt måske frem til, til klimatopmødet i...
Der er 9 dage til den 18, Lars.
Okay.
Vi arbejder.
Okay, men lad os gerne slå af på en vis optimisme, fordi vi er ved at tale os ned i et sort hul her.
Men det danskerne kan være sikre på, det er, at vi gør alt, hvad vi kan for at se, om vi kan lave et kompromis, så vi kan træffe en beslutning den 18. Og hvis det så imod vores ønsker ikke lykkes, fordi at hesten ikke vil drikke, når vi har trukket den hen til truget, så kan man jo, der er jo ikke noget at sidde og bide i bordkanten eller blive hissig over det, så fortsætter kampen, og det kan jeg så love, at hvis plan A ikke lykkes, så er det ikke sådan, at vi lægger os ind i sofaen, så må vi jo jagte en afklaring, der
Men lad os gå, det er vel også udtryk for, senere. At klimapolitikken har ramt en barsk virkelighed. Du nævner selv hele industrikampen med Kina, men også, og nok så afgørende, europæiske vælgere, som begynder at reagere, de begynder at mærke i hverdagen effekten af klimaregulering, af miljø- og naturregulering, og reagere i trods. Så det er vel bare en del af en brød virkelighed, at vælgerne reagerer, andre lande udnytter svagheder?
Ja, det er jo det, der er udfordringen. Det er, at de valg, der har været de seneste par år i Europa, der, hvis der har været indsvendt i det, så har det været, at de mest offensive partier på klima, de er blevet stemt ud. Altså de grønne ude i Tyskland, det grønne parti ude af Holland, i regeringen ude i Belgien, ude i Østrig, ude i Luxembourg, sådan kunne jeg blive ved. Så den barske sandhed er, at når folket så står inde i stemmeurnerne, så er der ikke noget, der tyder på, at de regeringer i Europa, der har haft progressive grønne synspunkter, at de har haft særlig stor held med at blive genvalgt. Og det er udtryk for demokratiet, og derfor så handler det her jo rigtig meget om at overbevise folk om, at når vi går grønt, så skaber vi også en god fremtid for dem.
Lad os gå her afslutningsvis. Kunne man måske lidt flabet sige, at når Danmark stadig kan kaldes et grønt forgangsland, så er det sådan set ikke, fordi vi nødvendigvis har super meget tempo på, men så er det fordi, at de andre lande er begyndt at tabe hastighed?
Nej, det kan man ikke sige, fordi vi har haft et 70%-mål, som er fastsat i lang tid, Klimarådet anerkender, og det lever vi op til. Så der er jo ikke noget med, at tempoet er sat ned i Danmark, fordi de andre de tøver. Så nej, sådan synes jeg ikke, man kan beskrive det. Det er bare desværre en objektiv, konstaterbar sandhed, at europæiske regeringer generelt er hårdt presset på den her dagsorden, og de er ikke presset for at øge klimaambitionerne, de er presset på det modsatte. Og det er den kompleksitet, Danmark skal håndtere vores formandskabsrolle i. Og det gør vi så alt, hvad vi kan for at sørge for, at det ikke er klimamålet, der bliver offret i den diskussion, men at vi i stedet for bruger nogle flere ressourcer på at beskytte europæisk industri, så vi ikke går out of business, når vi går grønt.
Lars Aagaard, klima, energi og forsyningsminister i Danmark og ceremonimester i kampen for et europæisk klimamål i 2040. Du skal oprigtigt have kæmpestor held og lykke med arbejdet, ikke mindst her i de næste 9 dage.
Tak skal du have.
Har du styr på dine fraktioner? Vi skal alle sammen sortere vores affald i 10 forskellige spande, eller i 10 såkaldte fraktioner. Det er nok ikke os alle, der lige på fingrene kan huske dem alle. Så lad mig lige prøve at nævne de her 10 fraktioner. Det er madaffald, glas, papir, mad- og drikkekartoner, pap, metal, plast, tekstilaffald, farlig affald og restaffald. Alt sammen skal sorteres adskilt. Og det er der altså stadig flere, der er godt træt af. Og nu vil jeg gerne først byde velkommen til dig, Bente Flint Sørensen. Du er medlem af styregruppen i En Spand Nu, og også tidligere statsforvaltningsdirektør i hovedstaden. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Mange tak.
Hvad er det, der irriterer dig ved det system, vi har med alle de her sorteringsskraldespande derhjemme?
Jamen grundlæggende så irriterer det mig jo ikke, at man affaldssorterer, fordi det synes vi også er en god idé i En Spand Nu. For os er det bare gået op, at den måde, man gør det på i dag, det giver jo ikke de resultater, som man havde forventet, og derfor peger vi så på, at man måske kunne forsøge noget andet, nemlig en central affaldssortering. Det viser sig jo, at mange mennesker løber lidt sur i de her forskellige spande. Mange mennesker bor måske også uhensigtsmæssigt i forhold til at have så mange poser hængende rundt omkring. Folk bor i små boliger, der er slet ikke plads til det. Andre har bygget smart og fint og har åben køkken, og så skal de sidde og se på noget, som måske ikke er så smukt. Der er mange små ting, der irriterer borgerne, men måske, jeg tror faktisk, mange borgere er meget interesseret i at sortere, hvis det giver nogle resultater.
Men du siger, at udover det irriterende, udover det kan være, nu bare for at sige det bramfrit, lidt ulækkert med alt det skrald, man skal sortere rundt, så siger du også, at hensigten med det hele, med det her finmaskede system med 10 fraktioner, det slet ikke ligesom virker efter hensigten. Hvad er det, du ligesom baserer det på?
Jamen, der er jo undersøgelser, der har vist, at for eksempel genanvendelsesgraden, hvis du sorterer ude hos borgeren, kildesortering hedder det, så viser det sig, at genanvendelsesgraden er meget mindre, end hvis du kunne sortere centralt, hvilket man jo har gjort nogle steder. Der er jo lande som Norge og Holland, som jo normalt godt kan betragtes som sådan normalt udviklede lande. De har jo prøvet det her, de har robotsortering, og der viser det sig, at genanvendelsen er større, og CO2-besparelsen er større, og det er jo selvfølgelig også billigere, hvis man skal tømme færre spande.
Prøv at beskrive, hvad det er for nogle forhåbninger i den her bevægelse, En Spand, punktum nu, har til robotter.
Altså, og det er jo så vores primære mål, og har været det i lang tid, så har vi jo andre senere hen. Hvordan gør borgerne det så, ikke? Men vores håb er, at man får den bedste og enkleste løsning. Og der er vores håb forløbig, at Folketinget opgiver den stædighed, der faktisk har været siden 2000 og 2001, og åbner op for, at man i det mindste kan lave nogle forsøg. Man har jo løbende taget det op i oppositionen, om man ikke kunne få lov til og bare få fjernet den bestemmelse i affaldsbekendtgørelsen, der forhindrer det.
Og det er jo så også, det kan man sige, den politiske bevægelse, der nu er sat i gang her i weekenden. Ja. Der var de fire borgerlige oppositionspartier, altså Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, ja. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, ja. Var ude med et katalog af forslag, og et af dem, ja, det er netop, at man skal frisætte affaldssorteringen, hvor man skal kunne altså fravælge den her kildesortering derhjemme, og så i hvert fald i færre poser sende det ind et sted, hvor det så centralt bliver sorteret med robotter. Men lad mig lige prøve at forstå fra jeres bevægelse en spand nu. Altså, er det bare ned i en stor pose, eller hvad er det, du forestiller dig, der skal være derhjemme?
Selvfølgelig skal det stadig være flere spande. Men alene det at spare en spand, det vil jo give en gevinst på, har man regnet ud, på 1,5 milliarder. Der har man så også medregnet folks arbejdstid og sådan noget. Men alligevel vil det give en betydelig besparelse. Men det vigtigste i det her er jo, at det vil blive bedre måske. Og det tyder jo de forsøg, eller ikke de forsøg, men de ordninger, der er i andre lande.
Prøv lige at forklare mig, hvorfor at det skulle blive bedre, at man altså sorterer i færre fraktioner og får det kørt ind centralt, og det så er robotter, der sorterer det.
Ja, altså det er jo fordi, at det bevisligt er nemmere, altså fordi folk, de opgiver jo lidt, ikke? De kører lidt sur i det, de mister modet, og så putter de det hele, eller måske for meget, i det, der hedder restaffald. Og jeg kan faktisk oplyse, helt i går modtog jeg fra Voxmeter en undersøgelse, som viser, at borgernes tilslutning til denne affaldssortering, den er dalet støt faldende siden 2022, som man nu er nede på fra, at det var 49%, som synes, det var helt ok. Nu er man så nede på 22%, og der er mål på alle kommuner i landet. Nogle ligger selvfølgelig bedre end andre.
Så det, at folk ikke ligesom lever eller efterlever reglerne i virkeligheden og sjusker med det, ja. Det er i virkeligheden også et motiv for, at så må man gøre det på en anden måde.
Men det er jo
man kunne også vælge at sige, at folk skal rent faktisk bare følge de regler, der
jo,
nu er.
Man kan sige, så tager jeg sammen, men der er nogle ting, der er tvivlsomme, og de mister i hvert fald modet, og det er det, der...
Okay, jeg må erkende, at jeg ikke selv nogen helgen. Et af de største opgør, jeg har haft på hjemmefronten, det var en dag, hvor min hustru og min teenage-datter havde fint fraktionssorteret og havde vasket også konservesdåser, og i en skynding på vej ned kom jeg til at blande nogle af de her poser sammen, smide dem i restaffald, og uheldigvis for mig så de det op fra vinduet, og jeg måtte skamme mig lige siden. Men det er jo lidt et udtryk for, at jeg i hvert fald selv godt kender til noget af det bøvl, der kan være. Så lad mig bare sige, jeg har ikke nogen helgen. Jens Bohmann Christensen, du er direktør for brancheforeningen Cirkulær. Velkommen også til her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Er det ikke gået hen og blevet meget, meget bøvlet, og også for nogle mennesker, der bor måske på lidt plads, også noget, der er både tids- og pladskrævende?
Jamen, det er jo et meget subjektivt spørgsmål, om det er gået hen og blevet meget, meget krævende. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige. Jeg tror, man skal huske, hvad historikken er her i virkeligheden. Det er relativt få år siden, at et bredt flertal i Folketinget besluttede en klimaplan for affaldssektoren i Danmark. En del af den her klimaplan var jo, at man ønskede at ensrette affaldsindsamlingen i kommunerne i Danmark, og man ønskede at fra Christiansborgs side i virkeligheden at diktere, hvordan kommunerne indsamler affaldet fremadrettet. Det har mine medlemmer så arbejdet på sidenhen at rulle de her spande ud og få den her infrastruktur op at spille. Vi har ikke set de fulde effekter af det endnu, så det er simpelthen for tidligt at fælde dom over det her system, vi kører efter på nuværende tidspunkt.
Så lige for at forstå det, altså det er ikke sådan, så ens lokale affaldsselskab selv har bestemt det her. Det er sådan set noget, der er blevet pålagt altså nationalt. Det er nogle lovgivning, man har vedtaget på Christiansborg. Og så er det i alle landets 98 kommuner og de mange affaldsselskaber, der er, at man så ligesom, kan man sige, håndhæver de regler, der er.
Det er rigtigt. Hvilke fraktioner vi indsamler, det er ligesom nationalt dikteret. Hvordan man gør det, er der jo så en smule lokal frihed til, fordi, som vi alle sammen ved, er forholdene forskellige afhængig af, om man er i Ringkøbing eller på Frederiksberg. Så der er selvfølgelig lidt luft til, hvordan man løser opgaven, men at man skal løse opgaven, det er dikteret.
Men Jens Bohmann Christensen, direktør for Brancheforeningen Cirkulær, altså selvom der måtte være nogle af jeres medlemmer, der synes, man kunne gøre det på en anden måde, så er det altså pålagt, kan man sige, at efterleve de her regler. Så det er ikke, fordi du nødvendigvis skal stå og forsvare dem, men måske kan du være med til at forklare, altså hvorfor er det, vi er nået dertil, hvor man ligesom skal sortere i de her 10 fraktioner?
Jamen, jeg tror, man kan sige, helt grundlæggende handler det jo om, at vi har et ønske om at få så høj kvalitet i genanvendelsen som overhovedet muligt i Danmark. Og det, der ligesom har været tilgang indtil videre, det er, at det at få høj kvalitet i genanvendelsen, det kræver altså kildesorteret affald. Og det er i virkeligheden sådan en korte forklaring på, hvorfor vi har den kildesortering, vi har i dag hjemme i husstandene. Det er, fordi man politisk ønsker en så høj kvalitet som muligt i genanvendelsen.
Men hvis virkeligheden så er, at folk sjusker, eller der er brødne kar, som mig selv, der i et svagt øjeblik kommer til at gøre det forkert, skammer sig bagefter, men gør det forkert, og man dermed reelt ikke får det kildesorteret, så er det vel ikke rent, så er det vel ikke, at man får det den kvalitet, man havde ønsket.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at systemet er naturligvis ikke fejlfrit i dag, men derfra så til at sige, at folk sjusker og ikke vil og ikke gider, det synes jeg er en meget, meget farlig slutning at lave så hurtigt. Altså, man kan sige, der er lavet rigtig mange forskellige undersøgelser på danskernes opbakning til det her system. Vi lavede også en for år tilbage. Den viste nogle lidt andre tal end den, der nu bliver refereret her. Når Concito spørger, hvad danskernes foretrukne grønne handling er, så svarer de år efter år affaldssortering.
Bente Flint Sørensen, medlem af styregruppen i Ensband nu, og også tidligere statsforvaltningsdirektør i hovedstaden. Altså, er der ikke et element af, at man ligesom må acceptere, hvad flertallet, altså det her, det er lovgivning i Danmark, det er der nogle partier, der er blevet valgt ind, de har stemt om det helt åbent, det har været i høring, det er de gældende regler, ligesom der er med trafikregler, og det kan da godt være, at der er nogen, der synes, at man må dreje til højre eller køre over for rødt, når der ikke er nogen trafik og så videre, men man skal jo følge reglerne. Altså, er det ikke et spørgsmål om, at du og I andre, ja, I må tage det sure slæb og få det sorteret?
Jo, men jeg er da helt enig med dig i, at man skal følge reglerne og gøre det så godt, som man kan. Men der er jo også tegn, der viser, at det ikke er så godt, som man havde forventet. Og hvis jeg må give et eksempel, så har at kildesortering ikke har virket. Så har Københavns Kommune nu fået dispensation til, som supplement til kildesorteringen, altså du skal stadig kildesortere borgerne, til at etablere et eftersorteringsanlæg til restaffald, sådan så man understøtter øget genanvendelse på den måde. Man kan godt høre det selv, ikke?
Men Bente, jeg skal lige forstå, ja, det lyder umiddelbart, det er meget smart. Altså, hvis jamen, du før beskrev, at der måske er en lille smule rod i det, så giver det vel meget god mening, når det kommer ind, at man lige tjekker det igennem, og hvis man på en eller anden måde med en magnet kan suge en dåse ud af noget andet affald. Ja. Det lyder da meget smart.
Ja. Nu er det et stort anlæg til over 300 millioner kroner, og det er jo fordi, at det netop har vist sig, at genanvendelsesprocenten var alt for lav. Og så spørger jeg bare af sund fornuft, hvorfor i alverden gør man så ikke det i Københavns Kommune, hvis man har taget det skridt? Hvorfor lader man så ikke sortere det hele og lade det og prøve? Hvad får vi så ud af det?
Jens Bohmann Christensen, direktør for Brancheforeningen Cirkulær, altså kan man sige for hele branchen, og dermed er jeg jo heller ikke kun for København. Men man kan sige, at nogle af de her begyndervanskeligheder, der har været, eller hvad vi nu skal kalde det, også tilvænning, det er jo nogle vaner, man på en eller anden måde også skal have ind i sin dagligdag. Hvad er for dig at sige sådan den regelrette løsning på nogle af de problemer, Bente her rejser?
Jeg ved ikke, om jeg lige har den regelrette løsning, men jeg tror, man skal huske det, at ændre menneskelig adfærd, det tager altså et godt stykke tid, og det er ikke altid nok bare at stille muligheden til rådighed. Altså det at køre spandene ud er ikke i sig selv nødvendigvis nok. Det handler nemlig om at ændre vores adfærd. Og der bliver man nødt til at respektere og acceptere, at det tager altså et stykke tid. Og så tror jeg lige vil knytte en enkelt kommentar til det her anlæg i København. Det man skal vide, det er, at det der bliver udsorteret på det anlæg, er jo alt andet lige i en meget ringere kvalitet, end det som du, Lars, står derhjemme og kildesorterer. Det er stadigvæk bedre. Så man bliver nødt til at anskue det som to forskellige ting i virkeligheden. Man kan godt udsortere noget på et restsorteringsanlæg, men du kan ikke afsætte det i den samme høje kvalitet som det, vi har kildesorteret.
Bente, et af de argumenter, I har i en spand nu, det er, at hvis man ligesom bryder det her system med det kommunale affaldssystem, at så vil der kunne opstå et nyt marked, et nyt entreprenørskab, at der ligesom vil vokse iværksætteri frem. Hvad er det for et forretningspotentiale, altså i virkeligheden guld i de grønne skove, I ser her?
Jamen altså, man behøver jo ikke at bryde i hele landet, men man kunne jo godt, nu hvor der er gået trods alt 5 år, sige, nu bliver vi nødt til at åbne op for at prøve af. For eksempel de 10 kommuner over på Fyn, der gerne ville gå sammen allerede i 2000 og har fået afslag på afslag. Så kunne man jo godt sige, hvad kan man få ud af det?
Men tror du, der er penge i det?
Ja, altså jeg tror, altså, det tror jeg, at der må være, og folk, der sidder derude, altså ikke kommunale folk, der behøver at lave det her, men altså private foretagender, der vil jo ske en innovation. Hov, her er et marked, vi kan komme ind, vi kan gøre det endnu bedre, nu skal I se, hvordan vi har fundet ud af det. alt andet lige, så vil det jo give en udvikling.
Og det er jo noget, jeg synes, der er spændende her i Guld og Grønne Skove. Handler det jo meget om at få mest smæk for skillingen og finde ud af, hvordan vi kan lave den grønne omstilling smartest. Og når der er nogen, der ligesom vifter om næsen med nogle penge, så er det i hvert fald noget, jeg lytter til. Men man skal også forholde sig måske lidt kritisk til det, eller om der rent faktisk er en forretning. Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Iben King Sohn. Du er teamleder for Cirkulær Økonomi og Affald i DI. Velkommen til her.
Tak.
Hvad er det for et marked, I ser for jer, altså i Dansk Industri, med et opbrud med kildesorteringen, som vi hører her fra Enspand nu, og et mere sådan privat drevet marked? Er det noget, der klinger af mønt i dine ører?
Altså man kan sige, der er jo klart forretningsmuligheder i at arbejde med sortering og genanvendelse, hvis det handler om høj kvalitet og materialer, man kan afsætte til det, som der bliver spurgt på markedet. Så jeg er klart en udfordring i at sortere det centralt, fordi når du blander affald sammen, plast, pap, papir, så bliver det jo smudset til, og kvaliteten den falder. Og man kan sige, hvis kvaliteten falder, så kan du ikke bruge materialerne igen i højværdiprodukter.
Lad os lige prøve
lad
os lige dykke ned i det, fordi det er jo ret afgørende, at hvis man ikke er helt ude altså i de små hjem, får det kildesorteret, altså får det adskilt, men at der ligesom kommer nogle strømme, hvor det bliver blandet mere sammen. Hvad er det så, det betyder også for det erhvervsliv, de virksomheder ude på den anden side, som faktisk begynder at kunne se en forretning i at genanvende og opcirkulere, kan man sige, nogle af de her materialer? Hvad er det, der sker her?
Altså man kan sige, hvis man er en virksomhed, der skal bruge materialer til sin produktion, så har du brug for, at i skiftet til genanvendte materialer, at det kan matche på pris og kvalitet og forsyningssikkerhed. Så du skal jo vide, hvad du har med at gøre. Og der er blandt andet på fødevareemballager nogle konkrete regler, som siger, at hvis plast har været blandet sammen med restaffald, bleer og så videre, så kan du ikke bruge det til fødevarekontaktmaterialer.
Og det synes jeg umiddelbart intuitivt lyder som en meget god regel, at det plastmateriale, man indpakker fødevare i, at det ikke har været blandet sammen med for eksempel bleer og cigaretskodder.
Ja.
Så de regler, som øvrigt er på EU-plan, har i hvert fald også en eller anden snusfornuft i sig. Men bare lige for at forstå det, hvis man er nogle af de nye og mange virksomheder efterhånden, der arbejder med genanvendelse, så er man i virkeligheden glad for, at der er kommet et mere kontrolleret system her af strømme og kildesortering.
Ja, ja, vi har jo klart været med til at bakke op om den her ensartet sortering i de 10 fraktioner, fordi man får en mere ensartet affaldsstrøm i forskellige fraktioner i større volumen. Det betyder, at man som virksomhed, der gerne vil investere i sorteringsanlæg og genanvendelsesanlæg, at man har en klar business case. Man ved, hvad det er for et input, man modtager. Man kan bedre målrette investeringer. Man kan bedre forædle de genanvendte materialer, eller affaldsressourcer, der kommer, til nye produkter, der matcher krav på markedet.
Bente Flindt Sørensen, styregruppen Enspand nu. Hvad siger du til, at DI siger, at det system, vi har, det fungerer godt? Det er noget, som erhvervslivet har været med til at bakke op om, og det er noget, der er med til at sikre, at der er virksomheder, der kan få strømme, kan man sige, altså kan man sige, få materialer i en tilstrækkelig ren kvalitet til, at man kan bruge det på markedet.
Jamen, jeg siger, at når der er andre, der siger, at vi kan gøre det endnu bedre med for eksempel robotteknologi, og lade tingene køre ud og blive sorteret, så synes jeg i hvert fald ikke, der er grund til at afvise det. Altså det, der er vores primære budskab lige nu, det er, hvorfor pokker får man ikke lov til at afprøve det?
Ja, det kunne jo for eksempel være, fordi at man har et system, som stadig er i sin vorden, og hvor der altså er på den anden side nogle fordele, også for erhvervslivet.
Ja, men det kan jo godt være, at det kommer til at gå meget langsomt. Så hvis man ligesom hviler i, at nu skal det være, som det har været i 5 år. Altså, vi har jo været affaldssorteret i temmelig mange år, og det har ikke vist de resultater, man havde ventet. Og nu, for eksempel, København er jo et godt eksempel.
Iben King Sohn, teamleder for Cirkulær Økonomi og Affald i DI. Jeg skal lige forstå det her robotspørgsmål, som jo på en eller anden måde er sådan lidt mystisk, og måske også dragende, og måske også skræmmende for nogen. Altså, det er vel ikke sådan, at DI er blevet maskinstormere, så I ligesom er imod indførelse af robotteknologi?
Nej, bestemt ikke. Og man kan sige, hvis situationen og teknologien var til, at vi kunne centralt sortere det og få samme kvalitet ud af det og skabe samme produkter med de genanvendte materialer, så ville vi også være for det. Men der er vi bare ikke. Men der bliver investeret rigtig meget i robotsortering. Det gør der for eksempel af sortering af plastfraktionen og for at skille de forskellige plasttyper ad. Der bliver der brugt masser af robotteknologi. Det gør der også, når vi snakker byggeaffald. Og, altså mange andre typer af affald bliver sorteret med robotter, men først, når det har været kildesorteret.
Og det, du så grundlæggende siger, hvor vi er helt nede i affaldsspanden her, det er, at nogle af de ting, der ligger nede i vores almindelige husholdningsaffald, det er altså noget, der er med til at forurene og kontaminere de andre kilder. Så man kan ikke lade robotter på nuværende tidspunkt sortere alt vores affald.
Ikke alene, nej. Vi skal blive nødt til at starte ved kilden.
Jens Bohmann Christensen, direktør for Brancheforeningen Cirkulær. Altså, det her krav om robotter lyder jo meget bestærende. Altså, det er klart, at folk bruger jo også meget tid på det her. Altså, nogle af de regnestykker, der ligger til grund for at sige, at man kan opnå mere smæk for skillingen, det er jo blandt andet, at folk så ikke skulle bruge den tid på at sortere. Hvad er egentlig jeres holdning til robotter? Altså, kigger vi ind i en fremtid, hvor det ender med, at man bare kan sende det afsted, og så er der robotter, der klarer det?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, og det tror jeg ikke lidt af nogle af de grunde, som Iben lige var inde på. Altså, det der også sker, det er, at affaldet bliver kontamineret, og så kan vi lave den fineste robot i hele verden. Det ændrer ikke på, at det bliver kontamineret i de øjeblik, vi begynder at blande alt for mange ting og sager frem. Sådan vil det også være om 10 år, om 15 år. Men jeg synes, det er enormt vigtigt at sige, at der findes enormt mange robotter i affaldssektoren. Der er ikke nogen af os, der er robotforskrækket. Og ja, plastfraktionen er jo et godt eksempel. Den kommer jo forbi det sorteringsanlæg efterfølgende, bliver sorteret i forskellige plastpolymerer.
Prøv at beskrive, hvordan det foregår. Altså, kan man sige, vi alle sammen blevet vant til ligesom, at sortere. Det er i hvert fald en meget klar opfordring her til, at man gør det. Sorterer sit plast, går ned. Der, hvor jeg bor, er der ligesom en særlig skraldspand til plastaffald. Og hvad sker der så med det, når det bliver kørt videre med skraldbilen tidlig morgen?
Jamen, så kommer der jo en skraldbil og henter det på vegne af nogle af mine medlemmer, og så kører man det hen til en omlasteplads, hvor man samler det i en lidt større bunke for at kunne putte det over en endnu større lastbil, og så kører man det derfra hen til behandlingsanlæg, til sorteringsanlæg. Henne på det sorteringsanlæg, der er det robotter. Det er robotarm, der sorterer det her plast ud i forskellige plastpolymerer. Så får man lavet bunker i forskellige polymerer, og så afsætter de det efterfølgende til markedet derfra.
Men Bente Flint Sørensen, med i styregruppen i Enspand nu. Det lyder jo på en eller anden måde som, at der bag ved kulisserne allerede er store investeringer i gang i robotter, og i virkeligheden også centralt. Så noget af det, I efterspørger, måske allerede sker bare ude af syne?
Ja, sådan som det bliver fremstillet, lyder det i hvert fald sådan, men det er jo ikke det, man oplever i hverdagen. Og man ved jo også, at desværre mange steder, så ryger det hele til afbrænding, ikke? Fordi man har opgivet, fordi man ikke kan sortere det. Det, der kommer fra borgerne, det er rodet sammen. De har måske været, ligesom du har været, en enkelt gang. Men det ender med, at man ikke kan bruge noget af det, og så ryger det til forbrænding. Og det, jeg kan stadig ikke forstå, at man, hvis man er så overbevist om, at robotter også kan bruges til noget, at man ikke tillader for Folketinget at prøve, altså forsøge sig med robotteknologi på det, som man borgerne...
Iben King, så her afslutningsvis, fordi, altså, hvor stor forretningspotentiale er der i hele det her felt, uanset hvornår man indretter med robotter? Altså, er det noget, der glimter af guld?
Der er jo både forretningspotentialer i affaldssektoren, dem, der skal investere i de her sorterings- og genanvendelsesteknologier, men også i høj grad for de virksomheder, der står og skal bruge genanvendte materialer i deres produkter. Flere har jo EU-lovkrav om at bruge genanvendt indhold i deres emballager. Det kan man kun, hvis det er tilgængeligt på markedet, en høj nok kvalitet. Mm-hmm. Så der er bestemt forretningsmuligheder i det.
Iben King Sohn, teamleder for Cirkulær Økonomi og Affald i DI. Jens Bohmann Christensen, direktør for Brancheforeningen Cirkulær. Og Bente Flint Sørensen, medlem af styregruppen i Enspand nu. I skal alle tre have tusind tak for at komme herind og fortælle om det her felt, hvor jeg fornemmer i hvert fald, at der er nogle folkelige frustrationer, der er en irritation, men der er også nogle spændende teknologiske muligheder, og det er noget, jeg her i programmet også vil følge videre på. Tak fordi I kom.
Tak i lige måde.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det er turbulente tider for grønne virksomheder over hele verden. Særligt Ørsted, hvor der nu er forlydende om, at aktien måske i virkeligheden reelt kun er 50 kroner værd. På den ene side har vi et geopolitisk uro, der skaber fornyet fokus på behovet for sikker energiforsyning. Altså noget, der øger interessen for vedvarende energi. Men der er også andre omvæltninger, der trækker den anden vej. Ikke mindst det politiske tilbageslag mod grøn energi, vi ser fra blandt andet USA's præsident Donald Trump. Han er lige så vred på vindmøller, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er på solceller herhjemme, det hun kalder jernmarker. Og i Norge, ja, der gik Fremskridspartiet frem i går ved valget på en antigrøn dagsorden. Herhjemme har tilbageslaget forløbig ramt Ørsted særlig hårdt, og den turbulens med Ørsted følger jeg med i den kommende tid. Mørket sænker sig snart, vinteren er på vej. Programmet her var produceret af Racker Park Productions fra B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.